seara și bine v-am regăsit! Sunt Manuela și vă invit la o nouă emisiune în limba română pe lungimile de undă ale postului de radio Planet FM. Intrăm în luna noiembrie, lună care este plină de evenimente și voie bună în comunitatea Doina. Luna noiembrie vine deci cu o serie de evenimente care promit distracție, prietenie și momente de neuitat. Pe 2 noiembrie ne putem revedea la tradiționala competiție de table 6-6, unde zarurile aduc noroc, iar pizza și glumele fac restul atmosferei. Pe 15 noiembrie ne așteaptă petrecerea colorată de primăvară, o seară cu muzică, dans și multă culoare. Iar pentru seniorii comunității se pregătește o surpriză specială. Haideți să vedem ceva mai multe detalii despre aceste inițiative ale Asociației Doina. Turneul 6-6 este vorba despre competiție, distracție și voie bună. Va avea loc la Ponsonby Community Center în Ponsonby, duminică 2 noiembrie, de la 11:30 dimineața. Este mai mult decât o competiție de table. Este o ocazie să aducem împreună oameni pasionați, să râdem, să ne socializăm și să ne bucurăm de o atmosferă plină de energie și prietenie. Organizatorii au pregătit totul astfel încât evenimentul să fie relaxat și plin de fair play, unde sportivitatea și buna dispoziție sunt la loc de cinste. Pe lângă meciuri, vă așteaptă pizza și băuturi reci ca să aveți energie până la final. Ne bucurăm să vă invităm la a treia ediție a turneului 6-6 și sperăm să fim cât mai mulți la start. Înscrierile se fac prin formularul primit de la Asociația Doina și prin plata a $10 de jucător sau $5 de chibiț, spectator. Pe data de 15 noiembrie va avea loc Carnavalul Culorilor, Doina Disco Party. Pregătiți-vă hainele cele mai vesele și mai nebunești, pentru că dăm startul unei super petreceri în culori. Locația acestei petreceri este Danish House, cunoscută deja comunității românești din Auckland. Sâmbătă, 15 noiembrie, de la 6 seara. Intrarea este $25 pentru adulți, copiii sub 12 ani plătesc $15, iar copiii sub 5 ani au intrarea gratuită. Muzică, dans, râsete și un curcubeu de voie bună ne așteaptă. Lăsați hainele negre acasă și veniți să strălucim împreună. Deci, culori, culori și iar culori, pizza delicioasă și desert pentru toată lumea, băuturile se pot achiziționa de la barul locației și există și o surpriză. Vor fi premiați cei care au cea mai veselă culoare sau combinație de culori. De asemenea, și pentru acest eveniment, trebuie să confirmați participarea completând un formular și făcând plata în contul Asociației Doina până la 30 octombrie. Se pare că s-a închis. Încercați, poate mai sunt locuri. 15-16 noiembrie, seniorii vor merge în excursie în Coromandel, excursie organizată ca întotdeauna de Clubul Seniorilor Doina. Seniorii sunt invitați într-o excursie de 2 zile în zona Coromandel pe 15 și 16 noiembrie. Asociația este în curs de a aranja cazarea și transportul, prin urmare sunteți rugați să confirmați dorința de a participa până pe data de 6 noiembrie cel mai târziu, contactând-o pe doamna Irina Adamovici. Fiecare va aduce ceva pentru picnic, ca de obicei, iar costul excursiei va fi de $165 de persoană pentru cei care vor sta doi în cameră și $265 de persoană pentru cei care doresc să stea singuri în cameră. Costul include un grătar în prima seară, mic dejun la cazare, o masă pe drum la o cafenea. Ca și în alte dăți, Asociația Doina va sponsoriza transportul. După confirmarea tuturor participanților, se va reveni cu detalii suplimentare. În principiu, plecarea va fi sâmbătă, la ora 9 din New Lynn Le Mills și la 9:30 dimineața din Britomart, cu întoarcerea a doua zi în jurul orei 4 după amiaza. Sunteți așteptați cu drag. Și un anunț din partea asociației, societatea noastră a fost reînregistrată oficial pe 4 iunie 2025 sub numele Doina, Community of Romanian Aucklanders Incorporated. Și până acum sunt 281 de membri înregistrați, Se mulțumește celor care au completat noul formular de înscriere. Este un pas important pentru o comunitate unită și bine organizată. Formularul trebuie completat separat pentru fiecare persoană, copil sau adult. Copiii pot fi înscriși și ei ca membri juniori sub 18 ani. Contribuția anuală este de $20 pentru adulți și 10 pentru elevi, studenți și seniori.
Nimeni perechi, perechi am și nu văd nimic în jurul lor. Gurițe iau drept consumații ce le pasă. Dacă-și fac jurăminte de amor, vrei să ne întâlnim sâmbătă seară, iară, într-o cârciumioară la șosea. Că putem dormi. Vrei să ne întâlnim sâmbătă seară într-o cârciumioară la șosea, unde cânt un pian și o vioară și unde nu ne vede nimeni. Perechi, perechi, amorezații stau la masă și nu văd nimic în jurul lor. Gurițe iau drept consumații ce le pasă. Dacă-și fac jurăminte de amor, vrei să ne întâlnim sâmbătă seară, iară, într-o cârciumioară la șosea.
Nea Gugiuvara ne aduce încă două capitole din istoria românilor povestită celor tineri. Capitolele se numesc România în război și dificile negocieri de pace.
România în război. După lungi negocieri, în august 1916, Ionel Brățeanu încheiase cu francezii, englezii și rușii un tratat deocamdată secret, în care ni se promit Transilvania, Banatul și Bucovina, luată de austrieci în 1775. Odată acceptat acest plan de către aliați, România intră în război la 28 august, 15 august pe stil vechi, 1916. Trecem munții, intrăm în Transilvania. La început, cum nu era apărată, pătrundem destul de adânc, suntem primiți cu flori și urale de românii din Transilvania, însă germanii aduc imediat divizii de pe alte fronturi, cu doi dintre mareșalilor cei mai de vază, Mackensen pe de-o parte, Falkenhayn pe de alta, iar mica noastră armată, prost pregătită, prost înarmată, este de la început respinsă peste Carpați, în Muntenia. Pe frontul de sud, la Turtucaia, suferim din partea armatelor bulgare și germane o teribilă înfrângere. Încetul cu încetul pierdem toată Muntenia într-un adevărat dezastru militar, cu toată rezistența pe văile Jiului și Prahovei, până ce suntem respinși la sfârșitul anului 1916 la granița dintre Muntenia și Moldova. Dar în acel moment se petrece o schimbare. Mai întâi vine iarna. Francezii reușesc să ne trimită prin Rusia armament și instructori, iar în timpul iernii armata română se reface. Astfel încât în primăvara și în vara lui 1917 putem rezista în mod victorios pe linia Focșan-Nămoloasa-Galați. Uitați-vă pe hartă, veți vedea că între Muntenia și Moldova, adică de la cotul Dunării și până la cotul Carpaților, este o regiune destul de strâmtă, deluroasă, unde s-au săpat șanțuri și s-a putut organiza apărarea. Și când în iunie 1917 Germanii încearcă ori să vină din Transilvania prin pasul Orituz, ori să atace de la sud, la Mărăști și Mărășești. Sunt opriți de armata română și de bruma de armată rusă de pe acel front. Sunt victorii frumoase ale armatei noastre. Din păcate, vor fi oarecum fără viitor. În Rusia se întâmplau de mai multe luni evenimente extrem de grave. Deja mișcarea revoluționară, căreia îi se va zice bolșevică, minase Imperiul Rus după aproape 3 ani și jumătate de război. Un război foarte dur, al cărui scop ostașii nu-l înțeleg și care face milioane de victime. Comunismul cu un șef genial, Lenin, adus de germani într-un vagon camuflat din Elveția în Finlanda în 1917, reușește să infiltreze spiritul de revoltă în toată armata, în muncitorimea rusă. Marele Imperiu Țarist începe să se clatine. Chiar ostașii care se luptă la Mărășești alături de români, de multe ori ori fug, lasă arma și îmbie și pe români să dezerteze, fiindcă n-are rost să se bată, zic ei, pentru capitaliști. Cu toate că i-am oprit pe german pe linia Focșan-Mureasa-Galați, iată-ne, în toamna anului 1917, în fața unei Rusii aproape complet paralizate și cu riscul de a ne regăsi între două focuri. Deja în martie abdicase țarul. Cu un guvern socialist în frunte cu Kerensky, se spera un fel de regim democratic, dar nu s-a putut opri descompunerea. Bolșevicii, deși minoritari, reușesc să ia puterea în Rusia la 7 noiembrie 1917, 25 octombrie pe stil vechi, de unde expresia Revoluția din Octombrie. Și începe imediat negocieri între guvernul bolșevic din Rusia și Germania. Situația micii României, care se reducea deocamdată la Moldova, cu tot guvernul refugiat la Iași, aflată între puterea germană și cea austro-ungară la apus și revoluția bolșevică la răsărit, devenise disperată. În momentul acela Ionel Brăteanu își dă seama, sau crede, că am pierdut războiul. Cedează locul celor care sunt dispuși să facă pace cu Germania, mai întâi mareșalului Averescu, unul dintre eroii războiului, dar care consideră pe plan militar că războiul ar fi pierdut și că deci, la fel ca rușii, trebuie să facem pace cu Germania. Am semnat armistițiul la 9 decembrie 1917. Rușii semnaseră armistițiul la Brest-Litov cu 4 zile înainte. Apoi, după mai multe luni de negocieri, președinte al guvernului fiind conservatorul Alexandru Marghiloman, am semnat pacea la București la 7 mai 1918. Voi vorbi iarăși în nume personal. În toate cărțile noastre de istorie scrie că eram absolut silit să încheiem pacea de la București. O pace foarte dureroasă pentru români, pierdeam Dobrogea întreagă în favoarea Bulgariei și o întreagă zonă de munte în favoarea Austro-Ungariei. Tratatul cuprindea și alte clauze extrem de dure pentru țara noastră, făcând din ea o adevărată colonie economică a puterilor centrale. Ori exista o mică minoritate printre oamenii noștri politici, dau numai două nume, Regina Maria și Tache Ionescu, care era de părere să nu cedăm și dacă tot trebuie să ne retragem, atunci să ne retragem în Rusia cu mica noastră armată, care era încă întreagă și se luptase bine. Nu era un plan nebunesc? Poate că am fi influențat chiar viitorul război civil dintre albi și roșii din Rusia în favoarea albilor. Pe de altă parte, în momentul când noi semnam pacea de la București, americanii intrau deja în război și după numai câteva săptămâni de la semnarea păcii noastre, soarta războiului se va întoarce în favoarea aliaților occidentali. Am semnat deci o pace în 1918 cu doar câteva săptămâni înainte ca balanța să se încline de partea aliaților. Din iulie 1918, pe frontul de vest mai întâi, apoi pe frontul de sud a Salonic, unde era o armată internațională sub comandă franceză, începe dărâmarea celor două imperii centrale. Imperiul Austro-Ungar capitulează la 3 noiembrie 1918, iar germana la 11 noiembrie. În momentul când armata franceză înaintează de la sud, cu viitorul mareșal Franchet des Prés, reluăm și noi armele la începutul lui noiembrie 1918, așa încât ne-am găsit din nou alături de aliați abia la sfârșitul războiului. Dificile negocieri de pace la Versailles. Pacea de la București din 7 mai 1918 ne-a îngreunat foarte mult sarcina la negocierile generale de pace care vor începe la Palatul Versailles de lângă Paris. Aici, iarăși, manualele noastre de istorie prezintă lucrurile de cele mai multe ori inexact. Se insinuează că Franța și Marea Britanie n-au vrut să respecte semnătura dată în august 1916, înainte de intrarea în război. E oarecum adevărat, dar uităm să precizăm motivul. Din punct de vedere juridic, ni se aducea învinuirea că noi nu respectaserăm înțelegerea din august 1916, care prevedea clar interzicerea de a încheia o pace separată. Ceea ce noi am făcut. Condițiile dramatice în care ne aflaserăm în noiembrie 1917 nu au fost considerate un motiv suficient ca să justifice capitularea noastră. Aliații puneau în paralel atitudinea Serbiei, care, ocupată integral în 1915, nu făcuse totuși pace, ci își rătrăsese armata prin Albania până la Adriatică, unde fusese îmbarcată pe nave engleze și franceze pentru a fi din nou trimisă pe front la Salonic. Delegația noastră la tratativele de pace s-a găsit deci într-o situație foarte dificilă pentru a-i convinge pe aliați să respecte clauzele acordului din 1916, la care s-a adăugat și o dispută privitoare la granița dintre noi și Sârbii în Banat, preferința fiind dată exigențelor sârbești. În fine, românii erau foarte reticenți în a accepta formulele propuse pentru garantarea drepturilor minorităților. Ionel Brătianu a părăsit conferința, lăsând altor partide sarcina de a-i isprăvi negocierile.
La ferestre ni le amintim din vreme în haine de poveste, povești la gura sobei topindu-l iarna grea, zăpada de pe inim tristețea mea și-a putea. Scripesc fără de viață și mă preatesc pe buze cuvintele ne-ngheață. Povești la gura sobei tort în speranța lor, mai cheamă primăvara când obosim de dor. Nopțile sunt oarbe, e frig și ne doare, că așteptăm să cadă o lacrimă din soare. Povești la gura sobei, doar ele din pe rând, mai pot să ne aducă o primăvară în gând.
Volumul de eseuri al lui Andrei Pleșu, intitulat integral Despre bucurie în Est și Vest și alte eseuri, explorează percepția și trăirea bucuriei în contexte culturale și sociale diferite, în special în perioada postcomunistă. Cartea este o meditație lucidă și nuanțată asupra condiției umane în epoca postcomunistă, folosind conceptul de bucurie ca o lentilă prin care sunt analizate contrastele dintre două lumi și două mentalități. Scrisul lui Pleșu se remarcă prin ironia fină, profunzimea intelectuală și capacitatea de a observa detalii semnificative din viața cotidiană, folosindu-le ca puncte de plecare pentru meditații filozofice. Data trecută ați ascultat două capitole din această carte citită de Andrei Pleșu, iar în această seară capitolul pe care vreau să vi-l propun se numește În căutarea unor bucurii comune.
În căutarea unor bucurii comune. Am putea spune că bucuria avea în est alt regim temporal decât în vest. Vestului îi se potrivește definiția carteziană a bucuriei, contemplarea unui bine prezent. Dar în est, tocmai prezentul, imediatul, erau lipsite de conotația bucuriei. Singura specie de bucurie asociabilă frecvent prezentului era aceea deja menționată a bucuriilor negative. Un rău anticipat ca probabil întârzia să se petreacă. Psihologic vorbind, bucuriile negative implică însă și ele o suprapunere a timpurilor. Ele se referă la o așteptare, așadar la o proiecție anticipativă, la un viitor, combinată cu o experiență negativă trecută. Aștepți ca, acum și în viitor, reiterarea confirmată de trecut a răului să devină prezentă. Și te bucuri că răul de care erai sigur nu are loc sau că are loc un bine de care te îndoiai. Suntem cu aceste nuanțe mai aproape de Spinoza decât de Descartes. Spinoza definește bucuria, gaudium, drept satisfacția născută din imaginea unui lucru trecut care s-a petrecut în ciuda îndoielilor noastre, de cuius eventu dubitavimus. În est, Spinoza continuă să fie valabil. Ne bucurăm încă de enorma schimbare survenită în 1989, deși nimeni n-a crezut-o posibilă, și suferim încă de o proastă experiență a temporalității. Trecutul imediat e jalnic, prezentul e dificil, viitorul e incert. Veți recunoaște că în asemenea condiții nu e ușor să-ți păstrezi buna dispoziție. Nu mai avem bucuriile paradoxale, în același timp chinuite și exaltante, pe care le provoca universul dictatorial, dar nu avem încă nici bucuriile vesticilor. Ceea ce se numește perioada de tranziție este, între altele, o perioadă de criză a bucuriei. Suntem expuși fie nostalgiilor sterile, fie speranțelor neîntemeiate. Nerăbdarea sincronizării cu vestul n-a adus deocamdată decât apetitul pentru consumul ieftin, plăcerea minoră sau direct trivială, bucuriile întâmplătoare și derizorii. Nu numai că nu putem avea încă bucuriile vesticilor, dar nici nu suntem pregătiți întotdeauna să le înțelegem. Îngăduiți-mi să dau un exemplu. Ideologia comunistă, incapabilă să garanteze un nivel de viață decent, ca să nu vorbim de bunăstare, și preocupată mai curând să compromită prin teroare bucuria de a trăi, ținea foarte mult la tematica fericirii și la ritmica marșului victorios. Cu alte cuvinte, bucuria era în același timp imposibilă și obligatorie. Cu atât mai obligatorie, cu cât era mai imposibilă. Autorii melancolici erau amendați drastic, proletarul trebuia să creadă într-un viitor luminos, arta trebuia să fie tonică, mobilizatoare, euforizantă. Până și tragediile trebuia să fie optimiste. Din când în când, de ziua națională și la 1 mai, se organizau mari defilări entuziaste care se exprime fericirea generală. Elevii zburdau după trasee fixe, muncitorii raportau creșteri utopice ale producției, armata și talanze strară necesară luptei pentru pace. Alături de sportivi, jandarmi și tractoriști, toți oamenii muncii trebuiau să participe la aceste uriașe manifestări populare, purtând lozinci ale biruinței, steaguri și portrete ale conducătorilor. Pentru toată lumea, singurele bucurii reale prilejuite de asemenea demonstrații erau efectele lor colaterale. Se dădea liber de la serviciu și se găseau brusc cremvurști și bere. În rest, isteria colectivistă, retorica propagandistică, scenografia triumfalistă nu făceau decât să intensifice marasmul general. În comunism, bucuriile comunitare erau abominabile pentru că erau impuse și mincinoase. Prin contrast, viața interioară, valorile individuale, convivialitatea micului grup de prieteni căpătau o importanță specială. Universul privat era singurul capabil să asigure supraviețuirea sufletească și intelectuală. Bucuria se cupla așadar mai curând cu concentrarea decât cu expansiunea, ceea ce nu corespunde cu metabolismul obișnuit al unei emoții pozitive. Bucuria, spunea Sfântul Augustin, e expansiunea sufletului, difuzio animi, în vreme ce tristețea este contracția lui. E bine, comunismul și dictaturile în genere reușesc să răstoarne lucrurile. Ele produc bucurii ale contracției, ale reducției voluntare, ale restricției. Exagerând puțin, aș spune că în regimurile dictatoriale, bucuria are ceva din metabolismul suferinței, e amară, gâtuită, astringentă. Nu întâmplător, jurnalul de detenție al unui mare intelectual evreu din România, Nicu Steinhardt, se intitulează Jurnalul Fericirii. Un fel de a spune că dezastrul pușcăriei nu e incompatibil cu bucuria interioară, dar și că bucuria prizonierului e inevitabil contaminată de atmosfera concentraționară. Marcat de astfel de experiențe, esticul nu e pregătit să înțeleagă simpatia unanimă existentă în vest pentru mișcările de stradă, pentru marile demonstrații publice destinate să exprime protestul, solidaritatea sau pur și simplu bucuria comunitară. Civismul în această variantă îi se pare ușor carnavalesc. Obișnuit cu defilările impuse și educat sub amenințare să se abțină de la protestul colectiv, este europeanul nu pricepe cum pot organiza oamenii de bună voie marșuri de Paști patronate de emblema lui Che Guevara în loc să petreacă în liniște cu câțiva prieteni și care e miza unor proteste stradale zgomotoase când protestatarii nu riscă nimic și totul e de fapt un prilej de amuzament, de socializare cochetă. Înțelegem desigur că oamenii au nevoie să se exprime, că vor să se comporte responsabil, să-și demonstreze luciditatea civică, angajamentul, rostul politic, dar miza ni se pare mică și formele de manifestare candid juvenile. În plus, ne tulbură să constatăm că sute de mii de oameni se mobilizează pe tot globul pentru a condamna, să zicem, războiul din Irak, dar că împotriva unor dictatori sângeroși de tipul Kim Jong-il, Ceaușescu, Saddam Hussein, Gaddafi sau Fidel Castro, nu s-au născut niciodată mișcări de asemenea anvergură. Steven Spielberg declara de curând că cele 8 ceasuri petrecute cu longevivul dictator cubanez au fost cele mai frumoase 8 ceasuri din viața sa. Iată o bucurie care rămâne refuzată est-europenilor. Nu suntem încă pregătiți să ne bucurăm de Fidel Castro, să-l invocăm pios pe Mao, să ne împrietenim în numele dreptului internațional cu guvernul rus, ca și când Cecenia n-ar exista. S-ar spune că în anumite privințe noi luăm în glumă ceea ce vesticii iau în serios și luăm în serios ceea ce vesticii iau în glumă. Pentru a ajunge la un numitor comun, ar trebui ca și vesticii și esticii să avem mai mult umor. În ceea ce ne privește, avem oarecare antrenament pentru că sub dictatură umorul era adesea o sursă de bucurie compensatoare, o soluție de supraviețuire. Dar era un umor de fermentație, un umor fără mare legătură cu veselia. Un fel de a râde, în ciuda fundalului lipsit de orice haz al ideologiei totalitare. Peter Berger, un sociolog care trăiește la Boston, dar s-a născut la Viena, vorbea la un moment dat despre teribila lipsă de umor a ideologiilor revoluționare din vremea noastră. Nu există dictatori cu umor. Și singurul fel de a nu te lăsa prostit de prostia sumbră, crudă, a revoluționarilor de profesie, este tocmai umorul. Ceea ce avem însă de învățat acum este umorul destins, solar, al oamenilor liberi, un umor a cărui motivație nu e în primul rând defensiva neputincioasă, ci o sănătoasă bună dispoziție. Unificarea europeană va însemna, între altele, și o unificare a bucuriilor noastre, o armonizare a experienței bucuriei din Est cu experiența bucuriei din Vest. Vom învăța să ne bucurăm de aceleași lucruri și mai ales vom învăța să ne bucurăm unii de alții. Cu toții știm că înainte de 1989 am admirat fără invidie stilul de viață apusean. Fericirea altora, spune undeva Balzac, poate fi o sursă de bucurie pentru cei care nu pot fi fericiți. Chiar și acum, noi ne bucurăm mai mult de vest decât se bucură vestul de noi. Cred totuși că avem o temelie comună pentru a reconstrui o bucurie împărtășită de ambele tabere. Avem de refăcut unitatea europeană pe care dezastrul celui de-al doilea război mondial a surpat-o. Avem de înălțat o casă în care să conviețuim după marele incendiu de la Ialta. Iar reconstrucția, oricât de grea, e una din cele mai mari bucurii ale omului. Asta spune în orice caz o scurtă poveste hasidică reprodusă de Martin Buber. Citez. Cel care se bucură cu adevărat e asemenea unuia căruia i-a ars casa și care, lovit de necaz în adâncul inimii, începe să construiască totuși o casă nouă. Și pentru fiecare cărămidă nouă așezată, inima lui se umple de bucurie.
Fără griji nevoi, deasupra noastră n-avem cer, că așa e viața de mineri. Vine tot mai des să vadă ce are de cules din lumea noastră fără cer, că așa e viața din mer. Ne doare când lumina sa pământul țină lumerea. Ne doare când lumina sa pământul țină lumerea. Dumnezeu e cu noi, afară griji nevoi, deasupra noastră n-avem cer, că așa e viața de miner.
Și dacă îmi permiteți, am să rămân cu Andrei. Pleșu în continuare cu un articol al său apărut în Dilema Veche. Andrei Pleșu de câte ori este prost dispus spune că el a răsfoit una sau alta dintre colecțiile de perle antologate în ultimii ani de Radu Paraschivescu. Drăciile de care dânsul dă în aceste cărți îi provoacă o reacție dialectică, îl înfurie, dar îl și amuză, îl întristează, dar îl și fac să râdă în hohote, râde cu lacrimi. Și iată ce spune Andrei Pleșu. Radu Paraschivescu a publicat la editura Humanitas un volum de perle românești. Noi vorbim, nu gândim. Acesta este titlul. Se citește ca și celelalte pe nerăsuflate printre hohote de râs și crize de depresie. Ilaritatea e până la urmă păguboasă pentru că aduce în discuție calitatea intelectuală reală a vedetelor politice, sportive, gazetărești și artistice care defilează pe scena noastră publică și care, la o adică, ne hotărăsc soarta sau ne strică viața și copiii, oferind modele de succes irespirabile. Victima supremă este însă limba română, pe care toți au aerul că o iubesc pătimaș, patriotic, când în realitate nu pierd nicio ocazie să abuzeze de ea, să o desfigureze, să o batjocorească. Simpla lectura textelor n-ar putea dispensa de orice comentariu, dar după ce veselia amară a degustării a trecut, nu poți să nu te întrebi cum se explică inflația amețitoare a vorbelor proaste rostite de personalitățile care defilează zi de zi dinaintea stuporii noastre. E vorba mai întâi de o atitudine disgrațios neglijentă față de actul însuși al vorbirii. Vorbitul e practicat cu o spontaneitate rudimentară, cu un soi de naturalețe care nu obligă la niciun fel de rigoare și nu are a respecta nicio regulă. Vorbești cum îți vine la gură, vorbești în bobote, vorbește gura fără tine, pălăvrăgești ignar și cu tupeu, ca unul care își tratează limba maternă ca pe o slujnică netrebnică, bună la toate și la nimic. Un al doilea fenomen este omogenizarea pernicioasă a limbajului în genere. Vorbim la fel și pe stradă, și în clasă, și între prieteni, și în familie, și la televizor, și la club. Principii de tipul comportament diferențiat, respect, adecvare la interlocutor și la situație, pudoare, modularea tonului și a gesticulației, sunt socotite desuete, producătoare de inautenticitate, modalități reacționare de a submina egalitatea dintre oameni, libertatea fiecăruia de a se purta sincer, de a mișca prin lume, cool, fără inhibiții, fără ștaif de protocol. Așa se face că în tezele de bacalaureat apar expresii ca super gagiu despre Hiperion, îmi place domnul Goie fiindcă e beton, i-a dat-o la temelie și așa mai departe. Sau că un cunoscut politician se trezește spunând Mr. Joyner, I F you. Iar o vedetă de showbiz în plin discurs televizat sfătuiește femeile să fie aranjate, cochete și întotdeauna bărbierite la ascuțitoare. Am încercat la un moment dat, spune Andrei Pleșu, să clasez pe categorii tonele de bezmeticii logice, lexicale, sintactice ale volumului lui Radu Paraschivescu. E aproape imposibil. Uneori avem de-a face cu necunoașterea pură și simplă a limbii române, alteori cu vicii gramaticale de curs primar, alteori, în fine, cu grave forme de incultură sau cu mecanisme cerebrale inanalizabile. Ceea ce e sigur este că prăbușirea catastrofală a grijii pentru cuvântul rostit sau scris are din păcate de a face cu prăbușirea școlii, cu nivelul uneori inadmisibil al profesorilor, cu emanciparea vicioasă a elevilor, cu tristele lacune ale legislației din învățământ. Avem de reflectat de asemenea la picajul unei instituții care a constituit un instrument esențial al educației tradiționale, instituția lecturii. Se citește din ce în ce mai puțin, ceea ce nu induce doar, cum se crede, un deficit de informație. Cititul nu e doar acumulare de cunoștințe, este exercițiu, antrenament al unor facultăți de care viața spirituală a fiecăruia depinde în chip nemijlocit. Atenția, răbdarea, puterea de concentrare, permeabilitatea emoțională, deschiderea spre alteritate, curățenia intelectuală. Cine nu citește ajunge să vorbească și să gândească șleampăt, să iasă în public neîngrijit, nespălat, indecent, rău, mirositor. Moda mersului la sală, a trasului de fiare, a înlocuit cu totul necesitatea gimnasticii mentale, a disciplinei sufletești, a grijii pentru ceea ce constituie esența omenescului, mens sana. Cititul a ajuns chiar să fie perceput ca o sminteală periculoasă. Vorba lui Dumitru Dragomir: citești azi, citești mâine, citești poi mâine, te apucă pandaliile, fratele meu. Așa se ajunge la delirul consemnat de Radu Paraschivescu în cărțile sale, la destructurarea țării românești prin batjocorirea limbii române. Și pentru că suntem în ultimele minute ale acestei emisiuni, vă doresc un weekend plăcut, cu soare și numai bucurii alături de familie și de prieteni.
Că eram refugiat, iar oamenii îmi zâmbeau